girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterio laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Marijos radijos studijos Vilniaus filiale kalbamės tema vaiko globa šeimoje, galimybė aukti asmeniui, santokai ir šeimai. Pokalbėje dalyvauja VŠI SOTAS darbuotojai dr. Liena Gvaldaitė, sveiki.
Labas.
Ir psichologas Andrius Atas, sveiki.
Sveiki.
Globėjai Loreta Vinslavienė, sveiki.
Sveiki.
Ir globėjas Alfonsas Vinslavas, sveiki.
Labas.
Taigi, jūs visi keturi esate susieti su viešąja įstaiga SOTAS. Ir aš dabar norėčiau truputėlį, kad tą įstaigą jūs pristatytumėt. Gal dr. Liana, jūs?
SOTAS išplėstinių pavadinimų socialinės tarnystės savanoriai yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2002 metais, veikianti Vilniuje ir vykdanti įvairius socioedukacinius projektus vaikams ir jų šeimoms. Mes turim vaikų dienos centro programą, dirbam ir su vaikų šeimomis, dirbame su socialinės rizikos šeimomis. Taip pat yra projektas remiamas Europos struktūrinės paramos išėjusiems iš globos įstaigų jaunuoliams. Ir na, turim įtėvių ir globėjų programą, dėl kurios, manau, mes galim pasakyti, čia ir esam šiandien. Kai yra įvadiniai mokymai globėjams ir įtėviams ir na, taip pat tam tikri kaip testiniai susitikimai, kuriuos mes siūlom jiems.
Ir kiek man teko bent skaityti, tai telkiasi, pas žmonės darbuojasi, tai tie, kurie yra katalikiškų pažiūrų.
Organizacijos veikla remiasi krikščioniškom vertybėmis. Aišku, na, nėra išskirtinai tik tai katalikams, sakysim, skirta veikla ar mūsų pasiūlymai. Mes kviečiam visus žmonės, kurie na, pritarė mūsų idėjoms, mūsų pasiūlymams. Ir, man atrodo, nu, tą žmogiškumą irgi galima atrasti na, tiesiog ir
tuose, neprieštarauja.
Taip, žinoma.
Taigi, apie SOTAS truputėlį sužinojame, o dabar noriu paklausti dar. Na, iš tiesų, būna tokių situacijų, kai vaikas nebegali laukti šeimoje ir jeigu yra ne biologinis našlaitis, bet socialinis našlaitis, jam yra skiriama laikina globa arba nuolatinė globa, tai gal galėtumėt pasakyti, kas daugiausiai kreipiasi į SOTAS, na, kokių motyvų vedino šeimos ateina, gal jūs, Andriau?
Taip, iš tiesų, motyvai, dėl ko ateina šeimos su troškimu globoti ir įvaikinti, būna tokie įvairialypiai. Sakykim, pasitaiko, kad norisi tiesiog atlikti gerą darbą arba gelbėjantis nuo vienatvės ar tiesiog kažkaip tikintis, kad atėjusi maža būtybė uždengs kažkokią žaizdą širdyje dėl kažkokių praradimų gyvenime ir panašiai. To pasitaiko, bet iš tiesų, ką galima pasakyti, kad šis rytis yra privilegijuota žmogiškumo prasme. Iš tiesų, galima drąsiai sakyti, kad rengdami įtėvius ir globėjus, mes dirbame su visuomenės elitu, su tikruoju visuomenės elitu, ne tas, kas yra primesta dabar tą ekonominę sampratą, kuri turbūt tinka labiau biorobotų ar robotų pasauliui, bet ne žmonių pasauliui. Žmogiškąja prasme, iš tiesų, tai yra elitas žmonės, kurie trokšta dalintis savo žmogiškumu arba netgi to žmogiškumo pertekliumi. Ir tai yra įdomus, intriguojantis nuotykis mums kaip ir darbuotojams matyti tai.
Gal dr. Liana pridurs dar?
Man klausantis Andriaus dar irgi kvirbėjo tokia mintis, kad, sakysim, pirminis, na, tas noras, troškimas irgi galbūt gali būti labai neiškus, ar ne jis neįvardintas. Žmonės gali daug dalykų nežinoti ir būna tokių, kurie, pavyzdžiui, na, skambina, galvodami, kad arba kad tai yra labai sudėtingas procesas, arba kad tai yra labai, pavyzdžiui, lengva, kad jie girdėjo jau kažkur tai, kad galima nuvažiuoti, va tai pasimta vaiką, arba kad na, ten yra sudėtingas procesas, nes labai ilgos procedūros, arba kad jie, pavyzdžiui, tikrai neturi jokių gebėjimų tą daryti. Ir man atrodo, kad visada svarbu, kad na, žmonės, turėdami kažkokius ketinimus, tą kažkam tai išreikštų, pasakytų, nes gali būti, kad pradžioj tas nėra dar aišku, mes niekada, pavyzdžiui, neatmetam žmonių ir neužkertam kelio, net jeigu jų tas troškimas nėra labai aiškiai apibūdintas ar įvardintas. Nes gali būti, kad tai yra tik tai pradžia. Mes, aišku, pasakom, kad jie pirmiausia turi įsivertinti savo formaliją tą visą pusę vaikų teisių apsaugos skyriui ir paskui jau ateiti į mokymus. Ir mokymai trunka maždaug 3 mėnesius. Viena kartą per savaitę susitikimai vyksta ir tada jų metu tiesiog yra galimybė dar daugiau suprasti savo motivaciją, dėl ko jie ateina, sužinoti daugiau, kas tai yra, kas jų laukia ir žiūrėk, ta motivacija pasikeičia labai. Nėra taip, kad iš karto va žmonės viską žino.
Taip, tai reiškia, yra nepaprasta, bet dabar mus pasiekė jau pirmoji trumpoji žinutė, paprašysim Dianos pagarsinti.
Toks net laiškas, Jonas rašo, ar nėra perdėtas nuogastavimas, kad mes per daug atiduodam vaikų užsieniečiam, ar procentaliai yra iš tikrųjų daugiau įsivaikinančių lietuvaičių ar užsieniečių?
Dėkui ir gal Lianos.
Na, iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti tą statistiką, nes, pavyzdžiui, praeitų metų duomenimis, 2012 metų duomenimis, tai užsieniečių buvo įvaikinta, dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar 92 ar 96 vaikai iš Lietuvos, o tuo tarpu lietuvių, kai buvo pasiektas rekordas, buvo 112 vaikų. Taip kad jau na paskutiniai pastaraisiais metais tai na, maždaug yra taip apylygiai. Galbūt na, yra tokia nuostata apie tai, kad labai daug į užsienį išvažiuoja vaikų, bet taip pat reikia pasižiūrėti, kokie vaikai išvažiuoja, tie, kurie neturi galimybės būti vaikinti Lietuvoje iš tikrųjų.
Tai, mėlyje, reikėtų išvadą daryti. Aš norėčiau priminti, ką ir kalbėjau prieš laidą. Pavyzdžiui, Gruzijoje buvo politinė valia išreikšta. Ir per 5 metus nuo 4200, jeigu neklystu, iki 120 vaikų. Ir aš tikiuosi, kad greitu metu važiuoju į Gruziją ir kad nebebus ten gal ir tiek vaikų. Bet dabar mačiau, kad Andrius norėjot.
Iš tiesų, klausant klausimą, kuris buvo užduotas klausytojui, ar ne, man atrodo, kad šitoje laidoje, kuri vadinasi globa, perfrazuojant, ar ne, ką globa gali duoti asmeniui, santuokai ir šeimai, tai man atrodo, tai gali būti, vyras ir žmona gali pažiūrėti į vaiko globą arba ir įvaikinimą, kaip per tarpusavio santykio tokį rezultatą. Aš pabandysiu truputį paaiškinti, nes man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir įdomiausia, va šitas yra toksai fenomenas, ar ne, kai atrodytų, ateina du paprasti žmonės, vyras ir moteris, kur gatvėje sutiktum ir tikrai pasakytum, kad jie nieko iš kitų neišsiskiria. Tačiau, kai ateina į pasirengimą šeima, mes turime su jais gerai labai susipažinti, pažinti jų motivaciją, jų galimybės, gebėjimus. Ir dažnai nustembam atrasdami, kad tarp šito žmogaus ir to vyro ir tos moters kažkokiu tai įdomiu, tokiu paslaptingu būdu per meilės ryšį, kuris užsimezgė ten kažkada dažniausiai jaunystėje, ta meilė, žiūrint vienas į kitą, metų bėgėje subręsta, kažkaip išauga ir vyras ir žmona su džiaugsmu ir su trupučiu aišku nerimo pripažįsta, kad jų santykis jau yra toks, kad jame jie gali dalintis savo gėrio meilės pertekliumi su kitais žmonėms, sakykim, įvaikinamu arba globojamu vaiku, arba net nebūtinai, tai gali būti ir kažkokie artimi žmonės, seneliai ir panašiai. Tai šitas, pavadinkim, fenomenas man yra įdomiausias šitoje srityje. Visada kyla klausimas, kaip tai yra įmanoma, kad tarp žmonių atsitinka tai, kas priduoda jiems jėgų daryti tokį sudėtingą, nelengvą darbą iš tiesų. Ir man atrodo, kad jeigu mes norime būti realistais, tai dėl to aš ypač Lietuvos vyrus norėčiau paprovokuoti, galvoti apie tai, kur gali vesti, į ką gali išaukti jūsų meilė jūsų moteriai. Pagalvokit, nes kai ateina vaikas į šeimą, jisai tampa tokia realybės tokių faktorių, kuris jums tikrai neduos ramybės. Iš tiesų reikia intarpą tokį pasakyti, kad jeigu norite ramybės, tai vaikų geriau kažkaip toliau nuo jų. Vaikai tikrai ramybės neduos, bet duos tos gyvenimo druskos, be kurios žmogus tiesiog gyventi nenori dažnai. Ir tai yra įdomus labai kelias. Mes tą matom labai realiai. Žmonės užauginę savo santykį, ateina į vaikinimą arba globą, kai ateina vaikas į šeimą, tas santykis auga dar labiau. Man atrodo, šitaip žiūrint yra ir įdomu, ir tai labai realiai pripildo gyvenimą. Čia nėra kažkokia demagogija, tai yra tokia, reiškia, žmogiškojo gyvenimo ir žmogiškos patirties tokia tikrovė. Tai yra įdomu. Per tai, aš manyčiau, reikia žiūrėti pirmiausia, nes laukti, kol valstybė atsibus, susipras ir taip toliau, arba ten kažkaip, aišku, to reikia vienareikšmiškai, esam labai apleisti šitą prasme, bet aš noriu provokuoti, pasižiūrėkite į tai, kaip į galima žmogiškumo nuotykį savo gyvenime, tai man atrodo verta.
Na, nuotykį kaip nuotykį, bet pareiga tai tikrai bent krikščioniškai, ir dėkodama gerbiamam Jonui žinutę, jau kurį laiką laukia kitas klausytojas.
Rūta iš Panevėžio rašo, ar gali vieniša išsiskyrusi moteris įsivaikinti vaiką, ar yra amžiaus cenzas?
Dėkui už klausimą.
Taip, iš tikrųjų, pagal mūsų Respublikos įstatymus gali įsivaikinti ir pavieniai asmenys, aišku, na, jie turi taip pat atlikti tą visą patikrinimo procesą ir mokymus, bet, na, žinoma, tai yra, na, kaip išskirtiniais atvejais. Ir, sakysim, na, irgi statistiškai iš, na, 100 vaikų, maždaug apie 6 vaikai galbūt būna per metus įvaikinami pavienių asmenų. Ir, na, globoti taip pat gali, žinoma.
Taip, dabar aš norėčiau, kad atskirkim dvi savokas. Pirma, tai yra įvaikinimas ir globa. Kad klausytojams būtų labai aišku. Nu, kaip mokslininkas, tai daktaras Lijanus paprašys.
Mano labai daug klausimų šiandien. Na, iš tikrųjų, taip, na, paprastai būtų galima atskirti, kad vaiko globa tai yra, na, pagalba vaikui ir, aišku, nuo jo biologiniai šeimai kartu. Net tam tikrą laikotarpį tada, kai, na, jo tėvai, jo šeima negali juo pasirūpinti. Reiškia, yra nustatyta specialistų, sakysim, irgi laikinos globos atveju, kai dar nėra ribojamas biologiniams tėvams valdžia, ar ne, kad vaikas negali aukti jau savo tėvų šeimoj. Arba jeigu yra steigiama nuolatinė, sakysim, globa ir yra, na, tėvams ribojama valdžia, tai tada, na, irgi, kaip pasakyti, ta suteikiama pagalba institucijoje arba globėjų šeimoje tam tikrą laikotarpį, nes tai yra baigtinis procesas, baigėsi, pavyzdžiui, nežinau, vaikui sulaukus pilnametystės. Ir, aišku, neturi tokių juridinių pasekmių kaip įvaikinimo atveju, kai, na, vaikas yra jau traktuojamas kaip šeimos narys, reiškia, yra daugiau susijęs su tiesiog šeimos kūrimu, ar ne, įvaikinimo atveju, vaikas tampa visą teisių sūnumi ir dukra, ir įgyja, na, reiškia, ir šeimos pavardė, ir, na, teisė, reiškia, į šeimą, ir teisė į paveldėjimą, ir taip toliau, reiškia, tai nėra baigtinis procesas.
Taip, ponia Rūtai, atsakydami, galėtumėm sakyti, kad laikinoji globa galima, po patikros ir ilgalaikė turbūt globa, na, o įvaikinimu tai turbūt jau stipresnė patikra būtų.
Na, čia irgi labai priklauso nuo situacijų, gal čia Andrius irgi galėtų pakomentuoti, bet, na, čia svarbu atsižvelgti, kas padeda. Reiškia, jeigu yra vienas žmogus, mes paprastai žiūrim, kad nu, jis nebūtų vienišas. Reiškia, ar yra aplinka, kuri jį palaiko, nes jau, na, vaiko atėjimas su tokia, na, nelengva vis tiek istorija, reiškia, jis atskirtas nuo savo biologinės šeimos. Tai, reiškia, jis patiria labai, na, kaip, na, didelį sukrėtimą. Psichologinė prasme, jau su tuoktinėms yra nelengva. Tai vienam, reiškia, iš tikrųjų nemažas yra išbandymas ir reikia palaikymo. Mes paprastai daugiau rekomenduojam, kaip organizacija, nesusidūrė su šeimomis, kad, na, imtų kažkokiam globoti, pavyzdžiui, kažkokiam laikotarpiui, ar ne? Kad tai, na, įvaikinimas, tai jau yra įsipareigojimas kaip, na, būti motina šiuo atveju visam gyvenimui, reiškia, jau įsidukrinti arba įsisūninti, tai yra, nu, reiškia, atsakomybė na, visam gyvenimui, reiškia auginti vaiką, kitaip sakant, na, nežinau, ar laikinai, ar visam gyvenimui, bet tėvo.
Aš tiesiog irgi atsakydamas į klausimą, norėčiau paraginti, nevengti kreiptis į vaikų teises ir...
Gal pilną pavadinimą pasakykit.
Vaikų teisų apsaugos skyrių savo gyvenamoj vietoj. Ten galima būtų sužinoti, kada vyksta įtėvių ir globėjų įvadiniai tie mokymai, kurie vadinasi GIMK programa, globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas. Ir ten būtų galima, kaip sakant, pasitikrinti šitą vaidmenį, pasitikrinti, kam, kokiam vaidmeniui geriausiai jūs tinkate, ar įvaikinti, ar globoti nuolatinai, ar globoti laikinai, ar galbūt globoti savaitgaliais tą svečiavimąsi globą. Iš tiesų, mes matome, kad žmonių potencialas ir noras dalintis tuo pertekliumi gerumo ar tiesiog galimybių kažkokių yra tikrai nemažas ir reikėtų surasti tą būdą kartu va, su GIMK programos mokytojais, surasti tą būdą, kuris jums yra asmeniškai tinkamiausias, kad jūs galėtumėte atiduoti save tiek, kiek norite ir kad forma atitiktų jūsų pasirengimą, jūsų galimybės, nes vaikams yra vienareikšmiškai svarbu aukti, žinant, kad jis turi žmogų, su kuriuo reguliariai susitinka, nes vaikas negali užaugti normalus žmogus be suaugusio žmogaus žvilgsnio, kuris suaugusio žmogaus, kuris šiais įtemptais laikais, sakykime, kai visi visur bėga, vis dėlto randa kažkokį momentą per savaitę, kada skiria jį tik tai vaikui. Tame yra daug prasmės, ypač, man atrodo, šitos radijos klausytojams.
Ir šiandien mes studijoje turime du globėjus, kurie praktiškai jau bando, globoja, tai Loreta ir Alfonsas. Gal jūs pasidalintumėt savo patirtimi, kodėl jums kilo tokia mintis?
Labai mylėjau vaikus, esu užauginus jau suaugusias dukras, galima tai būtų pasakyti, jaunuolės. Ir labai norėjosi gal kažkaip save įprasminti savo gyvenimą, atrodė darbas ir visa kita neužpildo man tos prasmės. Ir atrodė, kad auginti, globoti vaiką, padėti jam praeiti kažkokį laiko tarpą, padovanoti jam šeimą, tai ką aš galiu padovanoti, nesu tobulybė kažkokia. Darau tas pačias klaidas kaip visi žmonės, bet tas norėjosi to santykių dalintis. Ir mes pasiėmėm laikinai globai mažą mergytę, jai buvo 4 metukai, dabar 5,5, ir kūrėme tą santykį draugę.
Na, o jum, Alfonsai?
Pirmiausia, tai turbūt dėl motyvo, tai iš pradžių tas motyvas tai buvo iš tikrųjų labai neišreikštas ir man pačiam miglotas. Aš dabar bandau prisiminti, kaip viskas buvo, tai taip kažkaip kaip per dūmus, vat kažką tai žmona pasiūlė, o mano irgi buvo toksai, vat kažko man gyvenime trūksta. Tai ką aš darau, tai ko aš siekiu, tai vis kažkas ne taip ir ne taip, tai liktai neturi kažkokios tai tokios amžinybės dimensijos. Ir tada, nu, sakau, gerai, žinoma, kodėlgi ne, ir mes paėmėm vaiką, kuris turi savo šeimą. Iš tikrųjų, bet dėl tam tikrų priežasčių jos tėveliai negali ją rūpintis. Ir mes ėmėm tą mergaitę su tokia mintimi, nu, kad mes imam ne dėl to, kad mes nenorėtumėm jos įvaikinti ar panašiai, bet dėl to, kad mes imam tą vaiką ne sau. O norim jam padėti, nu, tam tikrame gyvenimo etape.
Ir kiek žinau, tai jūs palaikote ryšį su biologinė šeima?
Na taip.
Ir ką tai duoda, tie ryšiai su biologinė šeima, nes daugelis bijo palaikyti ryšį su biologinė šeima.
Labai geras klausimas. Pirmiausia, sakykime, ką jie atima, tai pirmiausia, reikia tam laiko skirti. Ir reikia pasakyti dar vieną tokį labai svarbų dalyką. Tai šiaip tėvus, tai mes tuos mergaitės, tai jau seniai mes jų nematėm. Aišku, motina ten gydosi, sakykime, ir jinai galbūt dabar negali arba nenori dėl tam tikrų priežasčių su vaiku susitikti. Bet vaikas, tai jisai visada nori. Vaiko lūkestis yra mama. Ir vaiko troškimas yra mama, būti su mama. Tai sakykime, kaip jisai išsipildys, mes nežinom. Ir vat tas toks gyvenimas šitoj nežinioj, tai, nu, duoda tam tikrą, kaip sakant, tokį skonį savotišką. Nes mes susitinkam iš tikrųjų tai su prosenelė mergaitės. Ir šiandien tas vaikas yra pas prosenelę, kol mes čia sėdėm ir kalbamės. Va, o ką duoda, tai, nu, gal reta daugiau pasakyti, aš tai nežinau, ką mes duodam tiem žmonėm, bet man tai duoda papildomų rūpesčių, žinoma. Bet duoda ir kažką kitą, kas yra vertinga, sakyčiau.
Šildo širdį.
Nu taip, jauti, nuveži tą vaiką, jisai ten pabūna ir jauti vat kažkokią tokią ramybę, kad vat, nu, gerai viskas, taip turi būti.
Loreta, gal jūs?
Iš tiesų, gal truputį ta vaiko nervinė įtampa tokia, jis pradeda blaškytis, bet jam reikia su tuo susigyventi, jisai puikiai žino, kad jis turi mamą, tėtį, jisai puikiai žino, kad turi bobutę. Ir tas jų santykis, jisai turi šeimą ir jis ir mus vadina mama tėčiu ir mama tėčiu, bet jis labai gerai skiria, kas yra kas. Ir tas ilgesys begalinis tos tikrosios mamos ir tos baimės, jos keičiasi nuo paėmimo vaiko per tam tikrą laiką. Ir tas vaiko, nu, toks noras prisiglausti ir tas rankų tiesimas, kai jisai pergyvena kažkokį stresą, jisai išsipyksta, o paskui ateina ir taip ieško to prisiglaudimo, jis turi turėti prie ko prieiti ir kam pasakyti, kaip jam čia yra blogai, arba tiesiog nepasakyti, o parodyti.
Jūs, Loreta, prieš laidą sakėt, kad mergaitė prisipažino, kad iš pat pradžių bijojo.
Taip, iš pradžių mes kažkaip ir gražiai taip draugavom, bet paskui kažkaip atsipalaiduoja po tam tikro laiko, kai pripranta. Ir sakau, bet tu iš pradžiųgi taip nedarėjai. Sakė, aš bijojau, o dabar jau, nu, kažkaip jau ne.
Dabar pažydikauja daugiau,
taip,
ar ne?
Bet iš tiesų, nu, arba kas nors nutinka, kur nors, ir tas vaikas jis nemoka išreikšti, visiškai nemoka, kas jam darosi. Jisai svaido daiktus, pyksta, sako visokius nemalonius žodžius. O po to jam praeina, tas jis išsipyksta ir staiga priebėga, prisiglaudžia ir sako, ir matai, kad, nu, kaip jis trokšta tos meilės. Tai man tas yra tokia nuostabi patirtis, kurios aš anksčiau ir nežinojau.
Man tai didelis džiaugsmas dar yra tas, kad vaikas ne tik trokšta meilės, bet vaikas labai dažnai pasako, kad kaip aš jūs myliu. Sako, mama, aš tave myliu, arba tėtė, aš tave labai myliu.
Bet man tai norisi persergėti kai kuriuos žmonės, kurie bijo su biologinė šeima palaikyti. Na, nereikėtų neigti tų biologinių turbūt dalykų, identiteto su šeima ir ko gero taip pat vaiko greuti tų pamatų identiteto, nes tai yra labai svarbus dalykas. Ir juolab jokių būdų nesakyti kažkokio neigiamo apie tą biologinę šeimą. Nesudvejinti, aš nežinau, gal pasakyti tokios šizofreniškos situacijos nekurti, bet jūs, Alfonsai, dar norėjot papildyti, prašau.
Jo, santykiuose su taip, sakykime, kaip jūs sakot, biologinė šeima, man atrodo, yra labai svarbus vienas momentas. Ir aš tą iš karto labai pajutau, mes kaip ėjom pirmą sykį į savivaldybę ir ten buvo svarstymas dėl vaiko teisio atėmimo iš motinos. Ir ten buvo ir motina, ir buvo prosenelė. Ir kai aš pamačiau, kokios jų akys mus, ir yra maždaug kaip į klasinį priešą. Maždaug, va, dabar šitie žmonės nori atimti iš mūsų vaiką. Pasijimti ir viskas. Tai yra labai svarbu, kad jie pajaustų, kad mūsų tikslas nėra tą vaiką padaryti savo nuosavybę. O kad mes norim tam vaikui padėti ir esam kaip pasiruošę padėti jam ir vėl iš naujo integruotis į šeimą, jeigu ta šeima bus pajėgi tą padaryti.
Tai dėkui. Andrius, noriu kažką?
Labai trumpai apie tai, ką sako Loreta ir Alfonsas. Mes pamatome, kad vaikas šitoje šeimoje, globėjų šeimoje išgyvena priėmimą visišką tokio, koks jisai yra su šita istorija ir su labai didelė žaizda, nes vaikui tėvų netekimas, paėmimas iš šeimos yra milžiniška netektis. Ir dabar mes girdėjome, kaip galima su tuo tvarkytis, kaip galima padėti vaikui tai įveikti ir kad tai yra įmanoma. Ir kaip girdime, žmonės pasakojo savo patirtį, ar ne, čia ir dabar girdime, kad tai ne tik tai įmanoma padaryti, bet tai ir teikia pasitenkinimą. Ir aš dar noriu akcentuoti savo klausytojams vyrams, kurių nepradėjau, juokauju truputį. Kaip Alfonsas sakė, kodėl ėmėsi šito nelengvo dalyko, ar ne, globos, sako, kažko trūko, bet aš noriu irgi klausytojų klausti, žiūrėkit, jeigu kartais turite tokį jausmą, kad jums kažko trūksta, tai galbūt versija yra, kad norim ne kažką gauti, bet gal norim kažką atiduoti kitam, vat, ir gal dalintis savo gyvenimo irgi su vaiku, čia provokacija tokia.
Gal aš neprimčiau kaip provokacijos, iš tikrųjų, kad labai dažnai galvoju, kad tu nori gauti, bet vis dėlto pribręsti, kad reikia duoti ir tame davime auga ir asmenybė šeimoje, ir santuoka, ir pati šeima stiprėja. Ar jūs nepajutėt šitą, Loreta, Alfonsai, kaip jūs?
Iš tiesų, aš norėčiau irgi paklausti, kaip jūsų santykiai, nes ir laidos tema tokia, ar ne, yra, kaip jūsų santykiai veikia ta patirtis nauja, pavadinkim gana, ar ne?
Na, mes turim bendrą tikslą, bendrą veiklą, bendrą rūpestį, ir tai visada veda į bendrystę.
Čia klausimas geras, bet jeigu taip, kaip sakant, atvirai, tai kai aš apsisprendžiau, kad mes su Loreta globosime, tai buvo toks labai geras jausmas. Praėjo kiek tai laiko ir mane apėmė panika. O Dieve, dabar žuvo visi mano planai, visas laisvalaikis. Nebėra žvejybos, nebėra ten kitų malonumų, viską dabar suvalgys šitas vaikas. Ir vienu metu netgi buvo toksai, aha, ar nereikėtų čia nerti krūmus. Na, bet pagalvojau, kaip aš viešpačiui galėsiu į akis pažiūrėti. Čia juokauju, žinoma, bet realiai taip yra.
Su dukryte, ko gero, išmokėsi dukryte ir žvejot.
Mes jau sugavom vieną didelę žuvį.
Kaip šaunu. O dar turim vieną žinutę, prašom.
Monika iš Šilutės. Aš buvau susidūrusi su prikalbinimu, atrodo, labai susižavėjau ir tą pasidalinau vyrui apie įvaikinimą, galbūt galimybę globoti. Ir pamačiau didelę baimę vyro akise. Ar iš tikrųjų yra taip, kad vyrai be galo bijo šito atlikti?
Na, tai vyrai, gal atsakykite.
Čia gal klausimas moterims.
Ar vyrai bijo prisimti globą?
Alfonsai, jūs gal.
Visi bijo kažko, tai bet svarbu tą baimę nugalėti.
Aišku, nerimo turėtų būti.
Iš tiesų, jeigu rimtai, tai man atrodo, kad galima būtų gana racionaliai mąstyti, jeigu vyriškai auditorijai sakyt, kad mes bijome dalykų, kurių nesuprantame, ar ne? Ir toks siūlymas žmonos, kad gal radikaliai pakeičiam savo gyvenimą, tai yra apverčiam jį tiesiog nuo galvos ant kojų arba nuo kojų ant galvos, tai gali, žinoma, natūralu, kad kaip ir Alfonsas sakė, kad kyla nerimas ar ten panikavimas kažkoks, ir nes yra akivaizdinė žinia. Tačiau, man atrodo, yra prasmės galvoti, o ką aš akcentuočiau, labai tokią egoistinę vyrų motivaciją. Nes jeigu vyras nepamato racionaliai, ką jisai iš to gaus, tai jo sprendimas globoti ar įvaikinti yra neracionalus, yra kažkoks nepasvirtas, emocinis ir taip toliau. Taip, elgtis vien tik tai emociškai neapgalvota yra neapgalvota. Tai ta racionali motyvacija yra tokia, kaip aš suprantu, tai yra pamatymas, kad šita meilė mano su mano žmona išaugo tiek, kad yra poreikis, kažko trūksta, kaip Alfonsas sakė, kad trūksta to, su kuriuo mes galėtume visu tuo, ką užauginome, dalintis. Ir jeigu tą atrandame, tada yra prasmės eiti žingsnį į priekį, o visa kita gali būti tokios geros, galbūt netgi emocijos, kurių vis dėlto nepakanka?
Na, Andrius kaip psichologas čia sudėliojo iš psichologinės daugiau pozicijos.
Iš praktinės, atsiprašau. Iš praktinės. Čia yra absoliuti praktika. Šitą, jeigu atrandam, viskas gerai.
Nu, vat vėlgi su nerimais ir baimėm čia, man atrodo, ir moterims tas yra, tik tai gal moteris moka kitaip truputį tvarkytis su tuo. Ir man atrodo, nu, čia vat kaip ir prieš tai kalbėjom, kad grįžtų prie to pačio dalyko, kad nu, svarbu su tuo, apie tai, kas su kažkuo kalbėtis, dalintis ir nu, nesijausti vienišiem šitam keliai. Kaip pradžioje, taip ir na, ieškoti to palydėjimo ir paramos ir paskui jau prasidėjus globai, nes visas įdomumas tai prasideda tada, jau kada pereinama nuo to, kas buvo išmokta į tai, kas yra tikrovė. Ir mes, pavyzdžiui, per savigalbos grupių susitikimus tą patirtį matom, kaip tas padeda šeimoms, kad nu, jos gali viena kitoms padėti ir įgyja tą bendryją, neįgyja, pavyzdžiui, ryšius tarpusavio šeimų ir specialistai gali, sakysim, padėti. Man atrodo, tas jausmas yra, kad nu, nėra vieni šitam procese labai svarbus.
Reikia bendrystės, nes vieniem auginti ir užsisklęsti yra be galo sunku. Ir iš tiesų, ir įsivaikinant arba ištantis globai ir visą laiką globojant reikia bendrystėje. Taip?
Taip, ir kai kalbėjo irgi apie dalinimąsi, tą nu, reikia ir gauti, ar ne, nu, kad tai yra cirkuliacinis procesas.
Be abejo, duodi ir gauni.
Taip, kad čia yra.
Kuo daugiau duodi, man atrodo, to daugiau gauni paskui. Na ir ką, laikas tirpsta, gal labai akcentuotai po vieną sakinuką. Ką norėtumėt pasakyti? Prašom, Loreta, jūs.
Dėl to duodi ir gauni. Reikia turėti kantrybę sulaukti, ką gausi. Ir tada visada pasiteisina.
Mano mintis būtų, kad reiškia šitas, kad ir kokius sudėtingų mes dalykų besiimtume, taip pat ir vaiko globa šeimoje, niekada neturime likti vieni. Būtinai turime būti tarp bendraminčių, tarp žmonių, kurie mus supranta. Tai irgi yra iš praktikos.
Tokios patirtis, jos na, besąlygiškos meilės, na, labai konkrečios ar nesavęs dovenojimo patirtis yra, nu, keičia šeima, keičia aplinką ir keičia visuomenę.
Ir Alfonsai?
Aš tokį dabar, vat, kai klausiau čia apie tą bendrystę, tai noriu pasakyti, kurie imsitės globoti galbūt, tai neturėkite iliuzijų, kad jūs pasiėmė vaiką globoti, kaip vadybininkas išdalinsite visiems draugam pareigas to vaiku kaip nors rūpintis ar jį ten globoti. O pats tik tai, kaip sakant, vadovausite tam dalykui. Vis tiek bent 80 ar daugiau procentų visų rūpesčių globos vis tiek grius nu, ant šeimos, kurį tą vaiką pasiėmė globoti.
Mėlėjai, aš tikrai dėkuoju studijos svečiams ir jau adventas. Kristaus gimimo laukimo, ramybės ir susikaupimo metas. Jo metu pamastykime ir apie vaikus, kuriems reikia pagalbos, meilės, atjautos. Ir nepamirškime, kad yra ir prigimtiniai ugdytojai, o mes išmokime ir duoti, ir dalintis su visais ir būkime bendrystėje. Taigi, iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Christ, Redeemer. righteousness. Oh, wondrous love that healed our wounds by taking on our mortal cares.
Dear, dear.